Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za petak 22. januar po Gregorijanskom, a 9. januar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti mučenik Poljevt i sveti Filip Moskovski. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Četvrtak po bogojavljenju u Staroj crkvi u Kragujevcu u eparhiji Šumadijskoj. Bogojavljenje u Andrićgradu. Mučenici Čuruški otrgnuti od zaborava. Bogojavljenje u Jerusalimu. Arheološko otkriće u Šibeniku u centru grada pronađeno groblje iz 15. veka. Sveti mučenik Poljevt. Grad Melitina, jermenska, mnogo je nakvašena krvlju hrišćanskom, kao i sva zemlja jermenska uopšte. No prva krv za Hrista u ovom gradu beše krv svetog Poljevta, posuta oko 259. godine u vreme carovanja Valerijanova. Behu u tom gradu dva prijatelja oficira, Nearh i Poljevt. Nearh kršten, a Poljevt nekršten. Kad izađe zapovest careva o gonjenju hrišćana, Nearh se pripremaše za smrt, no beše u velikoj tuzi što nije uspio da svog druga Poljevta prevede u pravu veru. Kada Poljevt sazna uzrok tuge Nearhove, on obeća preći u veru hrišćansku. Sutradan ispričao Nearhu svoj san. Javi mu se beše sam gospod u svetlosti, skinuo njega staro odelo i obukao ga u novo presjajno i postavio ga u sedlo krilatome konju. Zatim Poljevt ode u grad, iscepa carevu zapovest o mučenju hrišćana i polupa mnoge idolske kipove. Bi mučen i na smrt osuđen. Kada izvede na gubilište, ugleda on Neraha u gomili sveta i radosno mu vikne. Spasavaj se, dragi moj druže, seti se zaveta ljubavi među nama utvrđenog. I Nearh sveti docenje skontra kao mučenik za Hrista u ognju. Praznični mu je spomen 22. aprila.
Pod noge poturaju, lažne mi reči u usta guraju, pun mi je život, laži pune uši do grla u strašnoj laži, što me guši. Moje lažni prizvuk ima, sve što je moje, goda je od dima, laž je podržana lažnim svedocima i istina nigde nikog ne zanima. Kako da izdvojim laž iz tog što dišem, da ne lažem u tome što pišem. Kad me lažima kao ticu pune, koji druge laži moja glava trune. Thank you. tužni prizvuk ima, sve što je moje, voda je od dima, laž je podržana lažnim svedocima i istina nigde nikog ne zanima. Kako da izdvojim laž iz tog što pišem, kako da ne lažem u tome što pišem. Kad ne lažima kao pticu pune, koji druge laži moja glava trune.
Kao i ove hrišćanske meridijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U četvrtak, po bogojavljenju 21. januara, episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Sasluživali su arhijerejski namesnik Levački, protojerej Stavrofor Milić Marković i jerej Stefan Damjanović. Četcirili su Sava Nikolić i Đurđe Đoković. Za pevnicu su pojali protojerej Aleksandar Borota i diplomirani teolog Strahinja Živanović te Marko Urošević. Nakon odslužene liturgije, vladika Jovan je vernima podelio svoj arhijerejski blagoslov, prenosi nam protođakon Miroslav Vasilijević. Na dan praznika 20. januara, posvećenom saboru Svetog Jovana Krstitelja, svečano je proslavljena slava Paraklisa u Vladičanskom dvoru u Kragujevcu. Na svetoj liturgiji načelstvovao je episkop šumadijski i administrator Beogradsko-Karlovački gospodin Jovan. Sasluživali su protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, protođakon Ivan Gašić i jerođakon Jovan Prokin i jerođakon Vasilije Staroblak. Liturgije molitveno prisustvovao i gospodin Miroslav Brković, član eparhijskog upravnog odbora. Na kraju svete liturgije preosvećeni gospodin Jovan je izvršio čin blagosiljenja slavskih darova. Svoj doprinos ovom prazničnom sabranju pružili su i srpski pravoslavni pojci iz Beograda, javlja nam jerej Dejan Marković.
Silo nebeska spusti se iz okova stida, izbavi me da mogu u miru stati pred tebe, da mogu u tebi da poznam sebe. znamo u jednom licu.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Veliki praznik Bogojavljenje je proslavljen u Višegradu i Andrićgradu, u hramu svetog velikomučenika kneza Lazara, gde je svetu arhijerejsku liturgiju služio visoko preosvećeni mitropolit Dabro Bosanski i mjestobljusitelj trona patrijarha gospodin Hrizostom. Sasluživali su protojereji Stavrofori Aleksandar Topalović, Rajko Cvjetković, Dragan Vukutić i Predrag Masal, kao i đakoni Vasilije Pajović, Budimir Gardalović i Marko Marković. U toku svete liturgije mitropolit je rukopoložio đakona Marka Markovića, veroučitelja iz Štrbaca u opštini Rudo u čin prezvitera. Tematska izložba arhivskih dokumenata Mučenici Čuruški, otrgnuti od zaborava, posvećena stradalima u pogromu u Čurugu januara 1942. godine, otvorena juče 21. januara u galerijskom prostoru Arhiva Vojvodine. Autori izložbe su protoprezviter Vladan Simić, sekretar eparhije Bačke, dr. Nebojša Kuzmanović, direktor Arhiva Vojvodine i Ljiljana Dožić, arhivski savjetnik. A sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Raško-Prizrenskog, gospođa Teodosija, protinica Svetlana Stević, koja godinama vodi eparhijsku dobrotvornu organizaciju Majka 9 Jugovića i 6 narodnih kuhinja sa eparhijskom komisijom za procenu štete, obišla je delove eparhije koji su posebno ugroženi nedavnim poplavama kako bi se stekao bolji uvid na terenu i odredili prioriteti. Eparhija Raško-Prizrenska je već pokrenula više aktivnosti u prikupljanju sredstava za ugroženo stanovništvo, a preko svojih crkvenih opština, manastira, ali i apelom svim ljudima dobre volje da pomognu one kojima je pomoć neophodna. Na praznik krštenja gospoda našeg Isusa Hrista na reci Jordanu, Bogojavljenje 19. januara, njegovo preosveštenstvo, episkop Kruševački gospodin David, služio svetu liturgiju u sabornom hramu Svetog Georgija u Kruševcu. Sasluživali su protojereji Stavrofori Đorđe Milojković i Ljubiša Milošić, protojereji Dragan Ilić, Aleksandar Erić i Pereca Stojić, jerej Nenad Dragičević, protođakon Jovan Milenković i đakon Nenad Matić. Na praznik krštenja gospoda Isusa Hrista u reci Jordanu, Bogojavljenje u Diseldorfskom sabornom hramu Svetog Save, svetom liturgijom je načelstvovao njegovo preosveštenstvo, episkop Diseldorfski i Nemački gospodin Grigorije, uz sasluženje sveštenika Danila Radmilovića i Nebojše Rakića, đakona Aleksandra Debeljaka i molitveno učešće vernog naroda parohije. Nakon zamvone molitve, služen je obred velikog osvećenja vode. Tom prilikom se episkop Grigorije obratio okupljenom narodu, objasniši smisao ovog velikog praznika. Zahvaljujući članovima crkvenog odbora u Diseldorfu, za sve vernike su obezbeđene flaše osvećene bogojavljenske vodice.
Sklonjen od sveta, od buke i vrebe, kao sa neba spušten sad, počiva u miru nebeskog sveta taj divni Boži rukosad. Su htjeli da žive u njemu, mnogi prođoše početni put, a nisu mogli da ugase želju i slede raskošni put. Mirno i dalje na zemlji stoji, grleći svakog kome je drag, i ljude stolećima u anđele broji. Svakog ko pronađe njegov trag, svakog ko pronađe njegov trag. Sklonjen od sveta, od buke i vrebe, kao sa neba spušten sad, počiva u miru nebeskog sveta taj divni Boži rukosad.
Hrišćanski meridijani nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Dana 19. januara na praznik bogojavljenja, krštenja gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista, njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski, gospodin Teofilo III. Je načastovao svečanim bogosluženjem u crkvi groba gospodnjeg. Pošto je po tradiciji vodu blagosiljao u katolikonu, usledila je sveta liturgija, koju je predvodilo njegovo blaženstvo u sasluženje arhijereja Jerusalimske pravoslavne crkve i bratstva Svetog groba. A na praznik bogojavljenja gospoda i spasitelja Isusa Hrista, 19. januara, iguman Arsenije Sokolov, predstavnik patrijarha Moskovskog i sve Rusije, kod patrijarha Antiohijskog i sve Istoka, služuje božansku liturgiju i veliko vodoosvećenje u podvorju Ruske pravoslavne crkve u Damasku u Siriji. A 18. januara, posle ponoći, upokojio se u gospodu u svojoj 95. godini smireni iguman opštežiteljnog manastira časnog i životvornog krsta, starobruni na Kipru, arhimandrit Atanasije. Bio je starac starcima, duhovnik duhovnicima, utešitelj vernima, učitelj monaštva, ljubitelj Isusove molitve i sihaističke tradicije, a kada je trebalo i ispovednik vere pravoslavne. Rođen je u kiparskom selu Asiji 1925. godine. Sa samo 15 godina postao iskušenik u manastiru časnog i životvornog krsta Starovruni, gde je proveo punih 70 godina u poslušanju i smirenju na raznim monaškim dužnostima. A rano ujutru 14. januara Jerusalimska patrijaršija je proslavila praznik obrezanja gospodnjeg i spomena svetog Vasilija Velikog, arhijepiskopa Kesarijskog u Kapadokiji, jutrenjem i božanskom liturgijom u crkvi Hristovog groba i litijom.
Iseljujuć tam ima svaka tvoja reč, u njima je život, istina i put. U tebi je svetlo što tamu uklanja. Svetla, svetla, svetlo si, među nama treba još. Svetla, svetla, svetlo si. Zadivljujuć mir, vaseljenu zateče, i nebeske sile tron pripremiše. I zablista svetlost sa belog oblaka. Isus, Isus, Hristos, na nebo se vazneo. Isus se vaznese, verne sobom prenese. Vladiko naš, šahi kosti u sveti slavo. Vladiko naš, šahi kosti u sveti slavo. Vladiko naš, šahi kosti u sveti slavo. Vladiko naš, šahi kosti u sveti slavo.
I obično, meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Groblje, najverovatnije iz 15. veka, otkriveno je tokom radova u centru Šibenika. Radnici su otkrili groblje tokom rekonstrukcije kanalizacione i vodovodne mreže, pa su radovi odmah obustavljeni, a na teren su izašli arheolozi. Pronađene su 24 grobnice u blizini crkve Svetog Frane. Arheolozi smatraju da je reč o groblju najvratnije iz 15. veka, koje se koristilo do 1828. godine, kada je Austro-Ugarska zabranila sahranjivanje u gradovima. A italijanska policija je našla sliku iz 16. veka, primjerak autentične kopije dela Leonarda da Vincija, Salvator Mundi, s prikazom portreta Isusa Hrista, ukradenog prošle godine u Napolju i zaključene crkve, čiji sveštenici nisu ni primetili da je nestala. Policiju u Napolju je slika našla skrivenu tokom pretresa jednog stana, gde je bilo u okviru druge istrage. Policija kaže da je vlasnik stana uhapšen, pošto je dao ni malo uverljivo objašnjenje da je ovu sliku kupio slučajno na pijaci. Ta slika je jedna od poznatijih kopija Leonardovog dela Salvator Mundi ili Spasitelj sveta, koje je prodato za rekordnih 450 miliona dolara na aukciji Kristisa 2017. godine. Kupac je bio iz saudijske kraljevske porodice, koju je navodno kupio za filijalu muzeja Louvre u Abu Dhabiju. Trebalo je da ta slika tamo bude izložena godinu dana kasnije, ali izlaganje je odloženo i ona od aukcije nije više viđena u javnosti. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, znanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 19. januar po Gregorijanskom, a 6. januar po Julijanskom kalendaru. Emisije pripremi vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Čedomir Milović. Do narednog slušanja, zbogom!